Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo v naši rubriki vstopili v svet gluhih oseb, ki živijo v svetu tišine, a kljub temu lahko komunicirajo med seboj in z nami. Z magistrico Petro Rezar, gluho učiteljico likovne umetnosti na Zavodu za gluhe in naglušne otroke, ki je tudi certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika, bova danes več povedali o evropskem projektu Silence oziroma Tišina, ki je namenjen staršem gluhih otrok. Nudi jim obilje informacij, kako pomagati gluhemu otroku, da bo kar najbolje uporabil vse svoje sposobnosti. In prav naša sogovornica, gospa Petra, je primer človeka, ki lahko pove vsem nam, da je vse mogoče, če imaš le dobro podporo staršev in okolja. Najin pogovor pa je sproti tolmačila gospa Nataša Kordiš.
Zadnjih 20-30 let se zelo širi raba polžkovega vsadka. Torej, polžev vsadek ni nadomestilo, ni pozdravilo sluha. Je mali računalnik, ki spodbuja po drugi poti impulze do slušnih centrov v možganih. To pomeni, da imamo majhno okroglo magnet, ki je operiran v lobanjo in potem so žičke napeljane do živca. Potem pa se na zunanjo stran doda zunanji del, ki je snemljiv in takrat, ko ga oseba sname, je gluha. Ne vsi, moramo poudariti, da ne vsi, ampak nekateri se res lahko dobro naučijo s pomočjo polžkovega vsadka govoriti in tako. Za nekatere pa to zelo težko. To je res. Kajti v ozadju je velik pritisk medicine in institucij, da bi čim več ljudi to sprejelo. Jaz osebno pa tega ne sprejemam, ne želim, čeprav bi imela gluhe otroke, jaz jih ne bi dala operirati, ne bi jim dala. Ker je to takšno tveganje, ki se mi ne znamo čist dobro predstavljati, kakšno tveganje to lahko, ko ga pa enkrat usadijo, pa bi ga želel odstraniti, to preprosto ne gre, ves čas ga pa treba obnavljati, ves čas je treba pač skrbeti za njega in tudi operacije, ponovne operacije so neizogibne. Mogoče stari ljudje, ki so navajeni bili poslušati celo življenje, za njih bi bilo v redu, ker imajo slušni spomin, bi ga lažje uporabljali. Ni pa enostavno.
Hvala za to, ker najbrž veliko od nas pravzaprav te širše situacije okrog polževega vsadka ne pozna. Zdaj se vrneva k pobudi Silence. Kaj je namen te pobude, ki jo je napisala mama gluhega otroka? Kakšen pomen ima to za starše gluhih otrok?
Projekt je res, ima res veliko vlogo za starše, ki se prvič srečajo z gluhoto, ko se jim rodi gluh otroček, nimajo informacij, iščejo informacije in povsod pri zdravnikih dobijo delno informacijo. Na drugih naslovih sploh ne. Mama Katja Lenič Šalomon je na podlagi svojih izkušenj, kajti dobila je gluhega sina pred 5 leti, je na podlagi teh izkušenj, ko je bila v zelo hudi stiski in je iskala razno razne informacije, se je na to odločila, da naredi ta projekt, da bi tudi drugi starši lahko dobili izkušnje, tudi njene izkušnje. Sodelovalo v projektu je 60 držav, med drugimi tudi Slovenija. In v okviru tega projekta so strokovnjaki, tudi gluhi, zbrali vse informacije na enem mestu. Kaj to pomeni biti gluh, gluhota, polžkov vsadek, kaj pomeni znakovni jezik, kaj je treba pričakovati, kako komunicirati z otrokom in tudi poleg tega še gradiva za učenje znakovnega jezika, video predstavitve, pravljice s pozitivnimi vsebinami o gluhih posameznikih, da bi otroci se lahko z nekom identificirali. Z nekom, ki ima enako izkušnjo in vsebino o gluhoti je pozitivna. Da se ne pokvari, pod narekovaji, drugače, a ne? Da živijo in razmišljajo in da lahko dosežejo vse. Enako kot drugi otroci. Skratka, pozitiven pristop. Starši si lahko zelo veliko olajšajo, ko dobijo vse informacije na enem mestu. In to brezplačno. To je zelo pomembno.
Torej, spletna stran Silence, Erasmus, tudi v slovenščini obstaja, kdor potrebuje te informacije, jih tam lahko najde. Prebrala sem, da se več kot 90 gluhih otrok rodi staršem, ki normalno slišijo. Ta skupina pa je pogosto spregledana, pa me zanima, gospa Petra Rezar, kaj pa starši, bratje, sestre v takšni družini potrebujejo, da lahko normalno živijo kot družina, česa vsega se morajo naučiti, kako to sprejemati, da so lahko običajna družina.
Ja, to je zanimivo, da mali otrok nikoli ne komplicira. Komplicirajo samo odrasli. Otroci sprejmejo gluhoto in gluhega, čisto naravno, po naravni poti komunicirajo. Imam eno lepo izkušnjo, dva otroka, slišeči starše, en otrok je gluh, drug otrok pa sliši. Ona dva med sabo sta od rojstva zelo navezana drug na drugega, sama sta si razvila svojo komunikacijo. Želim povedati, da je zelo pomembno, da hitro sprejmemo otroka takšen, kot je. Nič drugače. Dovolimo mu, da bi to bil, kar je, da je pač gluh, da ima svoj jezik, znakovni jezik, da gluhi imajo svojo zgodovino, svojo kulturo, ne v smislu kot gledališko kulturo, ampak kot kulturo v smislu načina komuniciranja. Naprimer, ko pozvonimo na vratih pri gluhih, bo utripala luč. Če hočemo koga poklicati, potrkamo po mizi, potopotamo po tleh ali pomahamo. Skratka, take oblike komuniciranja so za gluhe pomembne in starši se morajo tega naučiti. Pri tej tehniki jim pomaga recimo ravno ta tehnika, da je zvonc na lučko, da je budilka na lučko ali na vibracijo, da si vzgojijo psa posebej za gluhe. Veliko možnosti je. Samo treba je odpreti pogled na različne možnosti. Na Norveškem, na primer, se starši učijo znakovnega jezika že od otrokovega rojstva dalje in vse do 18. leta njegovega. To je mnogo ur. Na primer, vsako leto gredo za en teden na srečanje ali pa za dva tedna v gore in tam imajo delavnice znakovnega jezika, se učijo o zgodovini in kulturi gluhih in se od gluhih učiteljev učijo znakovnega jezika, zato da lahko komunicirajo s svojim otrokom. V tem času jim primankljaje, recimo škode po narekovaji, ker manjkajo v službi, pokrije država. To je potem vse podprto strani države. In to opolnomoči starše. To je zelo pomembno. Tukaj v Sloveniji pa so starši še vedno nekako izgubljeni, zdravniki jim ne povedo vseh informacij. Pomembno je, da starši razumejo, da medicina je neko eno področje, ločeno področje, ni jezikoslovno področje. Zato je pomembno razumeti, da znakovni jezik kot znanstvena veja se je razvila in obstaja znakovni jezik za komunikacijo.
Koliko ali obstaja informacija, koliko je gluhih oseb v naši državi, recimo tako za en občutek?
Približno 1200 je prav takih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, Potem so pa mogoče še kakšni sorodniki, pa naglušni, ki tudi uporabljajo znakovni jezik. Mogoče so tudi partnerji, ki bi želeli biti z gluhimi. Želim povedati, da pojem z malo napisan gluh ali pa z veliko napisan gluh, se pravi z veliko začetnico napisan gluh, to so te osebe, ki jih jaz vidim, da so ponosni nase, na svoj znakovni jezik, na kulturo gluhih, promovirajo, povzamejo to kot, da so pač popolne osebe, zdrave osebe. Gluhota ni okvara, je pa drugačnost. In to je treba sprejeti.
Poslušali ste magistrico Petro Rezar, gluho učiteljico likovne umetnosti na Zavodu za gluhe in naglušne otroke v Ljubljani. Tolmačila je gospa Nataša Kordič, ki pa nam bo v petek več povedala o sebi, saj je otrok gluhih staršev, sama pa je slišeča oseba in certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika, ki svojim znanjem in izkušnjami pomaga vsem, ki so gluhi, v svet komunikacije s slišečimi osebami. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila. Vse dobro, nasvidenje.
Življenje išče pot.